Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo je nas u martu, mjesecu trećem, a u kome su već dobrano prepoznatljive značajke proljeća koje je klimatski, premda ne i kalendarski, već otpočelo. Čvrsto se držeći svog opredjeljenja da nam ni vremenske prilike ni kalendar neće uticati na programsku šemu, emisija Nedjeljom ujutro ostaje kod stalnih rubrika, dakle slijede priče iz nauke, kulture, medija i sporta. Kao i svaki put, u potrazi za atraktivnim primjerima idemo i u druge, bilo je Radio Slobodna Evropa, a uvijek sve začinimo vrhunskim muzičkim brojevima.
My mind, I knew all the time she'd go, but That's a choice I made long ago. Listen to the mandolin ring. Listen to the music on the lake. Listen to my heart break every time she runs away. Listen to the banjo and the sad song drifting low. Listen to the tears as they roll down her face as she turns to go. Listen to the tears as they roll down her face as she turns to go. Listen to the tears as they roll down her face as she turns to go.
Ovoga jutra, prema ideji producenta ovoga programa Enesa Hrnjičića, slušat ćemo jednog sjajnog muzičara koji unatoč dugom stažu i enormno velikom broju više nego kreativnih nastupa, ali nepreglednom spisku rubrici diskografija, nije ovdje baš došao do širokog kruga slušalaca. Radi se o Bruce'u Randallu Hornsby'u, američkom pjevaču i klavijaturisti, muzičaru koji u svojim nastupima donosi i klasiku, i džez, i folk, i gospel, isto tako rock, blues i tradiciju jam benda, pa tako okuplja i oduševljava publiku najrazličitijih ukusa i uzrasta. Neki dan je najavio kako ovoga proljeća kreće u novu turneju i tako upotpunjuje nevjerovatni niz javnih nastupa širom planete. LM rodio se 54. u Williamsburgu u Virginiji, gdje je završio školu, a muziku je studirao u Richmondu i Miamiju. Kad je diplomirao, vratio se rodni grad igrati košarku i svirati po lokalnim barovima. 80. selio u Los Angeles, gdje nastupa u klubovima i radi kao studijski muzičar. Poslije 4 godine osniva bend Bruce Hornsby and Rams, sa kojim snima svoj prvi mega hit The Tees, koji skače na prvo mjesto Billboardove liste, a kasnije objavljeni album sa još 5 hitova i pod nazivom Mandolin Rain dostiže multiplatinasti tiraž te gremija za najboljeg novog izvođača 87. godine. Zajednički su napravili još nekoliko uspješnih singlova i albuma, ali je Hornsby izdavao i samostalno. I njegovi solo pokušaji bili su odlično prihvaćeni kod publike, ali i kritike, pa je onako usput uspio osvojiti još 2 gremija. Nevjerovatno talentovani muzičar i multi-instrumentalista Bruce Hornsby u svojim nastupima uvijek je nudio nešto spektakularno, budući je s neviđenom lakoćom mijenjao stilove i sadržaje, pa je kao multižanrovski izvođač pokupio mnoge nagrade za originalnu fuziju stilova, a stekao i svojevrsnu međunarodnu akreditaciju za svoj talenat. A taj nevjerovatni talenat potvrđivao je na još širem planu. Počeo je ozbiljno stvarati filmsku muziku, ali i pisati songove za brodvejske mjuzikle. Posebno je zanimljiv bio njegov doprinos Spike Lee-ovom dokumentarcu o Kobe Bryantu. Isto tako, sam je igrao u nekim filmovima, a bio je vlasnik jedne radio stanice u rodnom gradu te osnivač škole za poticanje pjesama na osnovu tradicionalnih žanrova u Miamiju. Nekako posve daleko izvan osnovnih muzičkih matrica tekla je njegova karijera pridruženog i session muzičara te goste na brojnim koncertima i snimanjima. Kažu da je više od 100 puta nastupao na koncertima benda Grateful Dead, sa kojima ima i nekoliko više nego uspješnih albuma. A kad smo već kod onoga što je otisnuto u dosadašnjoj muzičkoj karijeri, valja podsjetiti na 5 vlastitih studijskih, te po 40 kompilacijskih i živih albuma, po 5 sa Rangsima i Newsmakersima, 6 sa Grateful Dead, te bezmalo pa 100 u kojima se pojavljuje kao gost ili saradnik na albumima drugih autora. Nevjerovatna ponuda i po broju i po šarolikosti, pa izabrati bilo više nego li teško.
Staring out on the south end in the twilight distance, all day my mind sees you running through.
show me what you want to go after. All these years I've been pushing so hard, through high tides and low tides too. But if I stop now, how could I know what I could do? If I try, we'll surely finish. It's a long, long race. Yes, if I try, I will surely win. One day, one night, with you.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Asteroid veličine košarkaškog terena proći će pored naše planete u utorak 8. marta, a astronomi za sad ne mogu odrediti tačnu udaljenost na kojoj će nebesko tijelo proletiti pokraj Zemlje. Najbolje procjene govore da će asteroid širine 30 metara pod nazivom 2013 TX68 prići Zemlji na oko 4,8 milijuna kilometara. Ipak, tvrdi NASA, postoji mogućnost da se tijelo približi na zastrašujućih 24 hiljade kilometara. Nakon detaljnih analiza, astronomi su shvatili da će nebesko tijelo prići Zemlji na znatno manju udaljenost 3 dana nakon prvobitno određenog dana preleta. Kada bi kojim slučajem ovaj asteroid pao na Zemlju, njegov udarac u atmosferu izazvao bi detonaciju duplo veću od one koji je izazvao asteroid Čeljabinsk u Rusiji 2013. godine. Nakon godinu dana u svemiru vratio se viši i mlađi od brata blizanca. Scott Kelly vratio se u Houston i rekao da jedva čeka svoju kuću, bazen i prijatelje. No boravak u svemiru ga je promijenio. Nakon 340 dana u orbiti narastao je za 5 cm. Njegovo tijelo se tokom misije promijenilo. Kada je odletio u svemir, bio je jednako visok kao i njegov jednojajčani blizanac Mark, a kada se vratio, bio je 5 cm viši. No no to se očekivalo, pojašnjava Jeff Williams iz NASA. Astronauti u svemiru narastu jer im se kralježnica produžuje, no kada se vrate na Zemlju nakon kraćeg vremena, vrate se na prijašnju visinu. Neko vrijeme Kelly će se moći hvaliti svojom visinom pored malog brata, no uz to Kelly se vratio i nešto mlađi od brata jer je stario sporije od Marka. Upravo su promjene na ljudskom tijelu bile jedan od važnih razloga zbog čega je NASA odabrala braću Kelly za ovu misiju. Nemojte paničariti, izračunato kad će naš svemir umrijeti. Diego Sez Gomez sa Univerziteta u Lisabonu izračunao je sa kolegama kako bi svemir mogao skončati puno ranije od prijašnjih prognoza, no u tom slučaju ne trebamo paničariti. Svemir će umrijeti jednog dana, to je činjenica oko koje su se naučnici dogovorili, ali kada će to tačno biti, još nije poznato. Promatranja galaksija i zvijezda pokazuju da se širenje svemira ubrzava, a ako ta brzina ostane stalna, jednom će se zvijezde ugasiti, sve će se udaljiti jedno od drugog i svemir će se ohladiti. Druga mogućnost predviđa da će se sa širenjem svemira povećati količina tamne energije, i to do trenutka kada će se raspast prostor-vrijeme, a svemir jednostavno prestati postojati. Taj Big Rip scenarij, ili veliko kidanje prema prognozama, moglo bi biti za 22 milijarde godina, tako da ne moramo previše brinuti. No kako bi naše sunce trebalo imati energije za još nekih 5 milijardi godina, naučnici kažu da bi bilo iznenađenje da svemir skonča ranije, prenosi New Scientist. Stiže li lijek za neplodnost? Iz umjetne sperme stvorili miša. Zdravi miš nastao je iz stanica spermija stvorenih u laboratoriju. Veliki je to korak koji bi mogao omogućiti nove metode liječenja muške neplodnosti. Naučnici u Kini miša su stvorili oplođavanjem normalnih miših jajašaca sa stanicama spermija proizvedenih iz matičnih stanica te životinje. Kako bi stvorio spermu, tim istraživača mišje matične stanice podvrgao je postupku mejoze, koja se mora izvesti savršeno kako bi nastala sperma dobre kvalitete. Unatoč godinama istraživanja, naučnici još nisu našli način kako da sličan trik izvedu sa ljudskim stanicama, ali posljednji uspjeh tim bi nastojanjima mogao dati novi zamah. Nezavisni naučnici pozdravili su uspjeh svojih kineskih kolega, ali upozorili da proizvodnja ljudske sperme dovodi u pitanje sigurnost i etiku, a postoje i dvojbe oko legalnosti takvog postupka. Hirurg zamijenio pršljen 3D modelom i spasio život pacijentu oboljelom od raka. Australski hirurg Ralph Mops, koji radi u bolnici Prince of Wales u Sidneju, spasio je pacijenta koji je bolovao od raka. Radi se o starijem čovjeku koji je tumor imao na teško pristupačnom mjestu. Na vrhu vrata su dva pršljena, čiji je zadatak savijanje i rotacija glave. Tumor je zahvatio upravo ta dva pršljena. Ukoliko se ne liječi, tumor vrši pritisak na kičmenu moždinu i dovodi do kvadriplegije, a kasnije i do smrti. Ranije je bilo nekoliko pokušaja tretiranja ovog tipa tumora hiruški, ali zbog njegove lokacije rizik je bio izuzetno velik. Ako hirurzi žele rekonstruirati pršljen, obično uzimaju kost sa drugog dijela tijela ili slično, no uvijek ju je teško uklopiti. Zbog toga su se odlučili osloniti na 3D printer. Kompanija Anatomix je napravila pršljen od titanija, a hirurg je jedno vrijeme vježbao operaciju prije nego što je operisao pacijenta. Operacija je trajala više od 15 sati, a pacijent se dobro oporavlja. Dr. Mops u 3D printerima vidi veliki potencijal za kreiranje zamjenskih kostiju, zglobova i organa u svrhu spašavanja života. Dugo očekivani Microsoftov proizvod HoloLens naočale bit će u prodaji od marta po cijeni od oko 3000 dolara. No na početku će ih moći kupiti samo programeri koji će aplicirati online. HoloLens je uređaj koji projektuje holograme visoke definicije u polju korisnika bez zatamnjivanja realnog svijeta koji ga okružuje. Uz pomoć HoloLensa i aplikacija koju imaju sebi, moći ćete lakše planirati, kreirati modele, rješavati svoje probleme, komunicirati glasovno i vizualno s drugim osobama, a pritom da se krećete i rješavate druge zadatke. Gledate svoje omiljene emisije u prostorijama u kojima nema televizije i slično.
I'd like me to come out and help you. Maybe I've been down this road before. Been living in the shadows, and you come out slow. Now you're in the saddle, got to ride along. Now the dream was shattered, it's days of fear. Maybe something mattered, it's not just for you. So
Ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Nedavno je raspisan konkurs za Zvono Award, nagradu za mlade likovne umjetnike do 35 godina iz Bosne i Hercegovine. Nagrada je dio šire mreže u kojoj je oko jedne američke fondacije okupljeno 10 europskih zemalja. U toku je promotivna turneja po likovnim centrima u BiH, a u vezi sa nagradom razgovaram sa koordinatoricom projekta Sandrom Bradvić. Sandra, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Evo, nedavno je raspisan konkurs za Zvono Award, nagradu za umjetnike do 35 godina iz BiH.
Iza toga stoji Sarajevo centar za savremenu umjetnost, koji je tu nagradu zajedno sa dva partnera iz Njujorka osnovao u veću godini 2006. Tako da znači ove godine je to već neko deseto izdanje te nagrade, koja je upućena znači savremenim umjetnicima. Znači, sama nagrada je, da kažem, član ili pripada toj mreži koja se zove Young Visual Artist Award, i ta mreža je osnovana u Čehoslovačkoj već davne 1990. godine. Moram možda reći da se nagrada sastoji, što je stvarno jedinstveno, od dvomjesečnog boravka u Njujorku. Znači, Čehoslovačka je tu mrežu uspostavila 90. godine, a poslije toga je u mrežu ulazilo još više zemalja južno-istočne Evrope i sada tu mrežu čine 10 zemalja. Pored Bosne i Hercegovine su tu Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Čehija, Slovačka i tako dalje.
Ko ima sve pravo učešća?
Pa, u stvari mogu se prijaviti svi. To znači da mediji nije prosuđuju. Pogotovo danas kada umjetnici rade recimo multimedijalno, kada rade performativno, kada rade sa videom, sa performansom. Naravno da su i slikarstvo, fotografija i svi ti klasični mediji isto tako dobrodošli.
Ali ipak imaju neke savremene forme izražavanja mladih ljudi koji ostaju izvan. Šta je sa grafičkim dizajnom, body artom, da, nekim primijenjenim umjetnostima, to ne
da.
To ne
pa
igra.
Da, nagrada, u pravu ste, izvinjavam se što sam vas prekinula, znači u pravu ste, nagrada je namijenjena isključivo likovnim umjetnicima, ne obraća se primijenjenim umjetnicima, to je jednostavno jedna odluka koja je bila tada donešena, znači umjetnici koji se bave isključivo plesom, recimo klasičnim plesom, modernim plesom, klasičnim grafičkim dizajnom, što još tu pripada, arhitekturom recimo, oni se ne mogu prijaviti, mada u suštini te granice su postale fluidne danas i da može jako dobro biti da neki umjetnik radi stvar na granici fotografije i filma recimo, ili da je razlika između teatra, performansa i plesa može biti jako fluidna. Odlučujuće je u stvari sama perspektiva i stav umjetnika, da li su umjetnik ili umjetnica odlučili da stvarno rade, znači u području likovne, odnosno savremene umjetnosti, ili su se odlučili da rade recimo više u teatru.
10 godina traje nagrada, među njenim nosiocima su neka značajna, mlada i nadolazeća, ali bogme i neka etablirana imena iz svijeta savremene umjetnosti.
Pa možda mislite recimo na umjetnike kao što je Mladen Miljanović. On je recimo se istakao naravno vrlo rano time što je prvo samom umjetnošću koju su zapazili znači i žiri, a i puno drugih institucija. Mladen je znači bio pobjednik nagrade 2007. godine, potom je boravio naravno 2 mjeseca u Njujorku i kroz to se su isto razvili neki kontakti koji su naravno između ostalog, pored njegove umjetnosti pomogli, jeli, da se ta neka njegova mreža isto još više razvije. Mladen je 2013. godine zastupao Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu i to u stvari pokazuje kako je nagrada Zvono, naravno zajedno sa drugim institucijama kao što su recimo Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine ili Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci, ili puno nekih neovisnih kustosa, kao recimo što je Irfan Hošić koji je bio kustos zajedno sa Sarom Vujanović u Venici. Znači kako je Zvono isto dio jedne mreže, jedne savremene umjetničke scene u Bosni i Hercegovini i kako se u stvari međusobno podržavaju ti kontakti i kako se ta mreža u stvari sve više gradi i isprepleće.
Da, evo, mene upravo slučaj Mladena Miljanovića ponukao na pitanje. Zašto ste se onda odlučili za ovu vrstu promocije, za hodanje po gradovima? Zar javni poziv, atraktivnost nagrade, čitavog konkursnog postupka nije bilo dovoljno privlačno?
Jedan od prvih razloga je bio taj što sam pričajući recimo upravo sa umjetnicima ili čak sa recimo ljudima koji rade na akademiji ili čisto sa širom publikom, sam primijetila da su stvari još ne zna toliko o nagradi. Znači Sarajevo, Banja Luka čine ipak te neke centre, imaju najveće akademije u Bosni i Hercegovini i tu je nagrada jako poznata. Ali kad pogledamo recimo na gradove kao što je Bihać koji nema akademiju likovnih umjetnosti nego ima jedan Osijek za tekstilni dizajn koji kroz profesora Ivana Hošića ipak ima jako puno poveznice sa savremenom umjetnošću. Ili kada pogledamo recimo Trebinje gdje postoji jedna jako aktivna umjetnička scena ali koji jednostavno nisu znači u jednom od tih centara. Meni se učinilo jako važnim stupiti u direktan kontakt sa akademijama i sa umjetnicima i čisto pokazati da je ova nagrada i za njih. Znači, jer sam primijetila da su se oni možda osjećali to malo isključenima i da su jako cijenili ovaj dolazak, jer time se naravno uključuje i pažnja, stavlja pažnja i na te neke druge periferije, jeli, koji isto tako imaju svoju neku umjetničku scenu, i htjela sam jednostavno dati znak da je ovo jedna neovisna nagrada, nacionalna nagrada koja je upućena, znači, svim umjetnicima. Sredinom marta ćemo isto tako imati sastanak sa svim koordinatorima, znači te šire mreže, gdje će isto tako naravno biti razgovora o tome na koji način se nagrade, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svim tim zemljama, kakva je njihova budućnost, kako se možemo još više popraviti, da kažem.
Sandra, vi imate značajno iskustvo izvan granica BiH, pa šta mislite o stanju likovne umjetnosti kod nas? Da se ne upuštamo u priču o kulturi uopšte.
Dobro. Pa, eto, sami ste to već spomenuli. Mislim, ja bih jednostavno rekla, što se meni čini jedna od najvećih razlika je u stvari ta da, koja je jednostavno vezana za tu situaciju u Bosni i Hercegovini, a to je da ne postoji toliko puno prostora za mlade umjetnike. Znači, Duplex u Sarajevo je po meni jedno mjesto bilo, znači, koje je, u stvari još uvijek jeste, ali u početcima to je bilo baš jedno ovako interesantno mjesto, jer su tu mogli da izlažu jako mladi umjetnici koji su, znači, još na akademiji ili koji su tek izašli iz akademije i dobivali bi tu, recimo, mogućnost čisto da pokažu njihove radove, znači da uđu upravo u tok tih izložbenih aktivnosti. I takvih mjesta jednostavno fali. Znači, naravno da se umjetnici organizuju sami. Ja sam evo baš jučer pričala sa par mladih umjetnika ovdje u Mostaru koji imaju jednu grupicu od 4 umjetnika koji se jako angažuju, koji rade zajedno, koji traže mogućnosti izlaganja. Isto tako imamo grupicu umjetnika u Banja Luci koji izlažu recimo u apartmanima, ali sve nam to pokazuje da u stvari taj neki prostor koji bi ipak bio nekog javnog karaktera, a to može biti jedan atelje koji se recimo umjetnicima dodijeli, toga baš ne postoji puno. I onda je nekako taj raskorak poslije završetka akademije i ulaska u velike institucije kao što je jedan muzej za savremenu umjetnost jako velik, jel?
Da, ovdje govorimo samo o prostoru, fizičkom prostoru, da. Ali šta je ovom prostoru u ambijentu? Jer ja imam dosta poznanika iz ovoga kruga i nekako sam stekao dojam kako dobar dio njih, posebno oni što preferiraju ove figurativne forme, smatraju da danas ima previše oni što su se opredijelili za ovo što se pomalo, eto, slobodno zove, imenuje kao savremena umjetnost.
Mislim u stvari da nije problem u akademijama ili u množini umjetnika, nego je obrnuto, fali znači infrastruktura i fali u stvari cijenjenje upravo te branše, da kažem uopšte, znači kulture generalno, a naravno i samih umjetnika i umjetnica. Jer kultura se još uvijek smatra da je jednostavno suvišna. I to mene začuđava iz tog razloga, jer u stvari kad pričamo o kulturi ne pričamo samo o onome što se na kraju desi u jednoj galeriji ili ne, nego je to jedan čitav niz aktivnosti koji su potrebni prije toga. Tu znači već razgovaramo o edukaciji, razgovaramo o tom prostoru, razgovaramo uopšte o vrijednosti umjetnika i umjetnica, njihovoj ulozi i njihovom poštovanju u društvu. I mislim da u stvari upravo time što ne postoji taj prostor u društvu, u javnosti, umjetnici su uvijek nekako na granici i posmatraju se kao da su to, jeli, da su to neki drugi građani, građanke, jel, koji su malo čudni ili tako, znači u stvari se radi upravo o tome njih uvući, jeli, u javnost, u društvo i pružiti im prostor koje oni veoma zaslužuju. A osim toga isto mislim da ja ne volim pričati o umjetnosti kao da je ona u nečoj funkciji. Isto tako ne mislim da umjetnost je nešto što stoji samo za sebe, ali mislim da je jako važno da umjetnost ima svoj prostor i svoje mjesto u društvu i da se ono može samo popraviti ako se počne cijeniti rad tih umjetnika. I čisto recimo argument koji često čujem je pa mi nemamo od čega živjeti, jel, kako sad baviti se umjetnošću, ali pogledamo recimo druge gradove, evropske gradove. Bosna i Hercegovina jeste dio Europe, znači ne možemo ni argumentirati pa nismo mi Europa, jel, nismo mi Zapad, jel, to mi se isto čini čudnim argumentom. Da tamo u stvari kultura ima jednu veliku funkciju što se tiče recimo turizma, ekonomije. Iako moram opet naglasiti, ja ne mislim da umjetnost treba da bude producirana samo da bi privukla turiste, ali to je jednostavno jedna činjenica. Znači, ako imate neku izložbu koja je jako vrijedna, ne moramo pričati uopšte o Venecijanskom bijenalu, nego o jednoj izložbi koja je jednostavno atraktivna za publiku da je pogleda, vi time automatski privlačite masu ljudi koji će posjetiti vaš grad, koji će ući u vaše muzeume, koji će pričati o Bosni i Hercegovini u jednom pozitivnom svjetlu i mislim, to je jednostavno činjenica, ja mislim.
Da, jednostavno svima pustiti pravo za traženje sreće bez obzira kako se im izgledio.
Pa da, mislim, ja mislim da svako ko se odluči baviti umjetnošću vjerovatno ide na taj razmišlja, ok, ja ću se okrenuti pa ću vidjeti šta će se desiti. Znači, neka sigurnost ne postoji, ali u Bosni i Hercegovini svakako sigurnosti ne postoji u mnogo drugih oblasti života, tako da se to možda kod umjetnika i umjetnica ne razlikuje toliko u jednoj velikoj mjeri koliko se razlikuje percepcija njih u društvu. Kao nečim drugim, kao nečim što možda nije toliko potrebno, što je jako šteta u stvari.
Da, s druge strane umjetnici nekako lakše podnose sve to, nadajući se da će jednom doći do svog cilja.
Pa ja mislim da smo se nekako navikli na to, jer i uslovi rada su jednostavno takvi da jednostavno je potrebna, znači, velika doza angažmana i velika doza ljubavi isto prema tom poslu i ja mislim prije svega odlučnost da se jednostavno izdrži, jel, i za vjera u rad i ta vjera u sobstveni rad se postiže upravo, ja mislim, zajedničkim druženjem, zajedničkim izlaganjem, saradnjom, da se jednostavno osjeti da tu postoji ipak jedna mreža ljudi, ako je ona mala, koja jednostavno razumiju sa međusobne, koji se podržavaju međusobne, mislim da je to neprocjenjivo.
Da, apsolutno. Sandra, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno sreće svim projektima.
Hvala i vama.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Krenut ćemo iz Zagreba i jednog skandala u vezi sa dansko-hrvatskim dokumentarnim filmom 15 minuta Zločin u dvoru. Ovaj film implicira kako je 95. godine hrvatska vojska u završnim operacijama Oluje ubila 9 duševnih bolesnika u Dvoru na Uni. Hrvatska televizija je prozvala Hrvatski audiovizualni centar koji u proizvodnju ovoga uratka uložio 30.000 eura. Objašnjava Enis Zebić.
Ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra HAVC Hrvoje Hribar odbacio izjavi za naš program optužbe novinara Hrvatske televizije kako je financirao, citiramo, najperfidniju propagandnu prevaru sa 30.000 eura koje je dodijelio manjinskoj dansko-hrvatskoj dokumentarnoj koprodukciji 15 minuta Zločin u dvoru, u kojoj se implicira kako su pripadnici Hrvatske vojske ubili 9 psihičkih bolesnika u Dvoru na Uni u zadnjim satima Oluje u ljeto 95. Dokumentarac prikazan još prošle godine u Sarajevu povučen je na doradu nakon što ga je sudski tužio jedan umirovljeni hrvatski ratni veteran. Hribar kaže kako je HAVC bio prevaren.
Film je bez odobrenja Hrvatskog audiovizualnog centra i bez nadzora prikazan, mislim na televiziji u Republici Srpskoj ili Beogradu, ne znam točno. Nakon toga se pokazalo da je taj film odstupio od scenarija dosta značajno, a u konačnici nešto nije sasvim u redu niti sa financijskim izvještajem.
Tražili smo očitovanje prozvane zagrebačke produkcijske kuće Nukleus, ali nismo dobili nikakav odgovor. U prvom komentaru Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta rečeno nam je da istraga oko ubojstva bolesnih ljudi u Dvoru još traje, ali da se i dalje ne zna tko je počinitelj. Ono što se pouzdano zna jest da su bolesni ljudi ubijeni, da su ih ubili uniformirani ljudi, da je to bilo 10 metara od UN-ove baze u kojoj je bilo 200 naoružanih danskih umproforaca. Ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor za naš radio kaže kako upravo danski dokumenti tvrde da tog dana hrvatska vojska nije bila u Dvoru na Uni.
Prema tome, tamo je ostala mogućnost da su to počinili ili pripadnici srpske vojske Krajine ili pripadnici 5. korpusa Armije BiH. Oni kažu da nisu se vidjeli oznake. Ono što bi ja postavio pitanje kao vojni povjesničar, kako je moguće da jedna postrojba, u ovom slučaju danski bataljon, koji je opremljen, naoružan, gleda da, jer to je bila nekolicina tih vojnika, kako tamo kaže, ulazi i radi to što radi, a da ne reagira, da ih ne spriječi i da ne zaštiti te ljude.
Prema sadržaju filma u propagandnim materijalima uz film, njegova tema jest posjet zapovjednika danskih vojnika Dvoru 20 godina nakon zločina i njegovo suočavanje sa odlukama koje je tada donio i onima koje nije donio, ratnim zapovjednicima zaračenih strana i obiteljima ubijenih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Beograd. Ko ne zna, nedavno je veliki pisac Filip David, primajući nagradu za najprodavaniju knjigu, iskazao nezadovoljstvo što je ceremoniji prisustvovao Tomislav Nikolić, a sve zato što niti se slagao, niti slaže sa njegovim radikalnim stavovima. Uslijedili su brojne reakcije, a dobar dio njih opredijeljene su Davidovim porijeklom. Njegovo jevrejsko porijeklo pokrenulo je salvu govora mržnje na društvenim mrežama i u dijelu medija. Branka Mihajlović.
Građanska Vojvodina, čije su članice nekoliko nevladinih organizacija, upozorila je da je književnik Filip David već danima na meti napada provladinih i ekstremističkih medija i pozvala civilne organizacije, javne ličnosti i građane da se solidarišu sa njim. U saopštenju koalicije je ocenjeno da ti napadi imaju fašistički, odnosno antisemitski karakter i da su počeli nakon što se Filip David na skupu u Narodnoj biblioteci Srbije javno gradio od prisustva sadašnjeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Nedim Sejdinović iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, jedna od potpisnica apela, kaže za Radio Slobodna Evropa da je okidač za prebacivanje istupa književnika na nacionalni teren bio tekst u Večernjim novostima čiji je potpisnik Ratko Dmitrović, koji je u svom komentaru napisao: Da li su Srbi negde i nekada zaslužili da Filip David ponižava njihovog predsjednika? Jesu za vreme Drugog svjetskog rata kad su od logora sačuvali porodicu David. Završen citat. Nedim Sejdinović.
Ja upravo mislim da je tekst Ratka Dmitrovića imao i zapravo nameru da podcrta poreklo Filipa Davida i da na neki način da oružje za ekstremističku artiljeriju na društvenim mrežama.
Dakle, priča se nije zadržala na temi da li je taj čin književnika Davida hrabar, dosljedan njegovom građanskom antiratnom angažmanu još od 90. godina do danas, kako jedni vide taj čin, odnosno bezobrazluk i neprimeren govor u hramu kulture, kako to tumače drugi. Pokazalo se da se kritika predsjednika i njegovih stavova izjednačava sa odnosom prema Srbima, odnosno srpskim institucijama. Autor teksta Ratko Dmitrović za Radio Slobodna Evropa na pitanje kakve veze ima nacionalno poreklo književnika sa njegovim istupom objašnjava.
Nema potrebe i nema tu direktne veze, ali to je na neki način stav i prema državi u kojoj živi. On je... Dakle, čovjek koji, i to nije nikakva tajna, to je ono o čemu se ne priča što se izbjegava. Filip David je Jevrin, neko je Mađar, neko je Francuz, neko je Hrvat, neko je Srbin i tako dalje. Ja sam samo rekao, ti ljudi koji žive u toj državi koja se zove Srbija, možda nisu od tebe, Filipe, zaslužili da se ogradiš od njihovog predsjednika. On očigledno ne smatra Nikolić svojim predsjednikom.
Reagovao je i Savez jevrejskih opština, citat, ne treba Filipa Davida legitimisati time što nije poreklom Srbin, kao građanin je rekao i samo takav može istrpiti posljedice, završen citat. Novosadski književnik Laslo Vegel kaže da je zabrinjavajuće što se govori o predsjedniku države kao o predsjedniku Srba.
Meni je žao što predsjednik Republike nije se distancirao od toga. I on bi trebao od toga javno da distancira i da kaže da on je predsjednik svih građana Srbije i svi građani imaju pravo njega da kritikuju.
A dovođenjem u vezu nacionalnost književnika i njegove sudbine u Drugom svjetskom ratu, Dmitrović je, kaže Vegel,
jednostavno zabranio nacionalnim manjinama ili Jevrejima da kritikuju predsjednika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Since daddy had to fly, oh, but I know a place where we can go, still untouched by men. So watch the clouds roll back, the tall grass waves in the wind. You can lay your head back on the ground, let your hair fall all around you.
one kiss. Let me take a long last look before we say goodbye. Just lay your head back on the ground. Let your hair fall all around me. Offer up your best defense. This is the end. This is the end of the innocence.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju, emisiju Nedjeljom ujutro završavam sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Fudbal je i ovoga puta u fokusu jer ću zapravo nastaviti prošlonedjeljnu priču o Premier ligi. Počela je dakle skraćena proljetna sezona, a sve pod strahom bezmalo pa polovine lige kako bi se mogla naći u zoni ispadanja, budući prvu kolonu ovaj put napušta 6 klubova. Razlog je davno dogovorena redukcija premijer ligaške kolone i takmičenje u kome bi se za fudbalske počasti borilo tek 12 klubova. Bila je to odluka koja je naišla na dobro raspoloženje, posebno stabilnih klubova i zdravih sportskih sredina, ali se nije otišlo ni korak dalje. 12 klubova bi, ukoliko se igra po sadašnjem sistemu, pokrivalo tek 22 prvenstvena kola, a to je ipak prekratko za takmičarski period, jer je i 30 dosadašnjih kola bio preuzak okvir da ispuni takmičarsku sezonu. Svi se slažu kako bi najidealniji format lige bila ona od 10 klubova koji bi igrali četvorokružno, a tih 36 utakmica mogli bi izroditi mnogo veći kvalitet i privući znatno više gledalaca. Iskreno se nadam kako je to model koji će biti buduće opredjeljenje fudbalske organizacije i da ćemo jednoga dana imati nešto takvo. Za sad se dakle radi o 12 klubova, a postoje dva prihvatljiva modela. Jedan od njih igra se u susjednoj Hrvatskoj, a podrazumijeva diobu lige u proljetnoj sezoni, na dio koji igra za prvaka i onaj koji se bori za opstanak. Time se sezona ispunjava sa 32 utakmice, a prvenstvo dobiva na kvaliteti i privlačnosti, posebno u drugoj fazi kad međusobno igraju favoriti. Drugi model je isto tako zanimljiv. Prema njemu 12 klubova bi igralo trokružno svako sa svakim, s tim da bi 6 timova iz vrha tabele imale prednost u proljetnom dijelu prvenstva. Oni bi naime bili domaćini u 6 proljetnih kola, a oni iz donjeg dijela bi 6 puta gostovali. Ljudi iz fudbalske administracije su napravili malu anketu među klubovima, posebno onim čiji rezultati obećavaju kako će igrati naredne godine, a prema onome što su doznali, preferira se ovaj drugi model, dakle trokružno igranje već od naredne sezone. Naravno, posao ovim izdaleka nije završen, jer i kad se donese konačna odluka o tome, valja će donijeti bezbroj preciznih uputa i protokola, jer kako bi se takmičenje odvijalo u skladu sa osnovama sportske djelatnosti, jednakim uslovima i sa jednakim šansama da se postigne željeni cilj.
Out of town, out of my window.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, Sene Svenjačić i Budovko Brat.
Sometimes soon one